Astăzi la ordinea zilei invitat este Cornel Preșban, este pastor din Krems, din Austria. În 1989 a străpuns cortina de fier, a trecut ilegal din România în Ungaria, din Ungaria în Austria, ilegal peste tot. S-a dus să facă bani, să trăiască mai bine, dar Dumnezeu avea un alt plan. Cornel, bine ai venit în rubrica la ordinea zilei.
Mulțumesc pentru invitația.
Spune-ne, care a fost planul lui Dumnezeu? Până la urmă ai ajuns să te ocupi de o biserică, să păstorești o biserică, un centru creștin în Krems, în Austria, cu toate că ai plecat cu alte gânduri în 1989. Spune-ne despre activitate.
Da, am trecut două granițe ilegale, am ajuns în Austria, dar nevoia de biserică era mare. Stăteam la 100 de kilometri de Viena, cam o oră cu mașina, până la Viena, era unde era singura biserică de limbă română. Și timp de 10 ani am mers cu regularitate, în fiecare duminică, o oră dus, o oră întors, cu doi copii, soția și cei doi băieți. Și până în ziua când unul dintre prietenii mei mai în vârstă, Dan Ciortuz, care a ajuns și el în Austria, ne știam de pe vremea când eram împreună la Biserica Betel, în Timișoara. Am început să-mi fac o casă și l-am chemat să mă ajute. Și Dan Ciortuz mi-a spus că e prea puțin că mi-am făcut casă, dacă nu mă îngrijesc să fie în Krems și o biserică, îmi voi pierde copiii. A fost momentul care mi-a cauzat nopți nedormite și am început să mă gândesc că dacă îmi voi pierde copiii, am pierdut ce am avut mai scump pentru că am ajuns în Austria și asta m-a răscolit.
Așa. A pierde copiii în sensul de a se depărta de Dumnezeu.
Exact asta e, a se depărta. Neavând biserică, probabilitatea era mare. Dan Ciortuz mi-a spus, tu mergi o oră cu mașina, dar copiii tăi nu vor mai merge o oră la biserică și o oră să facă de la biserică până acasă. Așa că tot ce poți să faci sau cel mai bun lucru care l-ai putea face ar trebui ca să te gândești să începi o biserică aici. Lucru care n-a fost foarte atractiv. Nu m-am dus în Austria ca să plantez biserici. Am slujit o vreme într-o oarecare măsură la Viena, dar Dumnezeu m-a sensibilizat și în 1998, împreună cu alții, am fost 5 persoane, care ne-am găsit acolo în Krems și am înțeles și am decis ca să începem o misiune baptistă. Nimeni nu ne-a dat nicio șansă, dar am avut încredințare, am avut curajul poate ca să facem pasul acesta. Dumnezeu a fost bun cu noi și lucrarea s-a dezvoltat, am început-o într-o cameră mică care era unde se adunau adventiști austrieci. Apoi împreună cu ei am închiriat un apartament mai mare unde aveam o sală cu vreo 70 de locuri, aveam o sală anexă lângă unde se adunau copiii. La început au fost doar doi copii, a fost Marcu și David, băieții noștri, dar au început ca să vină și alți copii și Dumnezeu a binecuvântat, lucrarea a început să crească și dacă la început eram 10-15 într-o sală cu 70 de locuri, după câțiva ani acea sală a fost neîncăpătoare, așa că trebuia să facem următorul pas și am început să ne rugăm pentru cel mai bun loc din oraș. Un lucru care aș vrea să-l spun, când am înscris copiii la școală în 95-96, în clasa 1, te întrebau ce religie ai și spuneam suntem credincioși baptiști. Au căutat și nici măcar nu aveau în baza de date noțiunea de baptiști sau penticostali, așa că era o noutate pentru ei și copiii veneau de la școală după fiecare trimestru cu diploma, uneori scria evanghelici, alteori scria fără religie și copiii erau revoltați și tot le spuneam băieți, încă n-a venit vremea noastră, dar vine vremea noastră. Și apoi trebuia să facem următorul pas. Am cerut bisericii ca să ne rugăm pentru cel mai bun loc din oraș, nu un loc oarecare, cel mai bun loc din oraș. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne-a ascultat rugăciunea și ne-a dăruit cel mai bun loc din oraș.
Adică?
Pentru ca să construim un centru de închinare. Un centru de închinare și ne trebuia un pământ. Și apoi, după ce am cumpărat pământul, ne trebuia un arhitect. Și iarăși ne-am rugat ca Dumnezeu să ne scoată un om care să... Și am auzit despre un arhitect care era credincios, dar care n-a proiectat nicio biserică și era undeva la 2 ceasuri cu mașina de mine, aproape de graniță cu Cehia. Am vorbit cu el la telefon o oră și i-am spus despre proiectul, despre viziunea mea și l-am întrebat care îi provizionul pentru arhitect. Și el mi-a spus că e undeva în jur de 10-12% din costul proiectului. Era irealist ca să adunăm atâția bani, că noi n-aveam niciun ban pentru proiect, dar totuși m-am dus ca să discut cu el. L-am întrebat dacă, ca și arhitect și ca și credincios, a mai proiectat vreo biserică și mi-a spus că nu. Și am spus, știți, suntem în Austria, nu se construiesc în fiecare zi biserici sau în fiecare lună. De exemplu, în Krems, în ultimii 60 de ani, s-au construit doar 2 biserici catolice. Prima după al doilea război mondial și apoi 30 de ani mai târziu o altă biserică catolică. Deci eram la 30 de ani distanță de ultima biserică construită în Krems, amândouă catolice, și am spus, domnule, știți, noi oricum vom construi biserica fără dumneavoastră sau cu dumneavoastră. Ca și credincios și ca și arhitect, s-ar prea putea ca să fie singurul proiect în care vă puteți implica. Așa că peste 2 ani de zile s-ar putea ca să vreți să veniți să vedeți cum s-a realizat proiectul. Și atunci probabil că s-ar putea să fiți în postura să vă smulgeți, să vă puneți mâinile în cap. Și zic, nu credeți că ar fi mai înțelept decât să vă puneți mâinile în cap peste 2 ani, să vă implicați în proiectul acesta.
Gratis!
Mi-a întins mâna peste masă și a spus, proiectul nostru sau colaborarea noastră nu va eșua datorită banilor. Am bătut palma, i-am spus în mintea mea cam ce vreau să iasă și am plecat. După câteva săptămâni m-am întâlnit cu el și mi-a prezentat așa un model mic, așa foarte repede construit. Am fost așa de fascinat de ideea lui încât l-am pus pe bordul mașinii și numai Dumnezeu m-a păzit că n-am avut accident, că nu-mi luam ochii de la el. Am fost de-a dreptul entuziasmat. Mi-amintesc că soția mea în ziua aia a avut o intervenție chirurgicală și n-am avut timp ca să... am uitat de ea la spital. Erau o familie de frați din biserică care s-au dus acolo și de la spital, de la arhitect m-am dus la spital și eu eram cu proiectul în mână ca să-i arăt macheta. Când am început demararea proiectului, era un an electoral în Krems și cineva vroia ca să câștige voturi și s-a zvonit în oraș că acolo se va construi un centru islamic. Era o zi de luni și aveam întâlnire cu preotul catolic din zonă, pentru că construim, așa zis, în fața ușilor, la vreo 300-400 de metri, și un pastor baptist mai în vârstă mi-a dat ideea sau mi-a spus ar fi bine ca să-l informez pe preotul catolic despre ce vreți să faceți. Aveam o întâlnire programată cu el în acea luni după masă și când am ajuns la preotul catolic m-a întrebat, ai citit ziarul local astăzi? Și am spus, zic, nu, pentru că nu-mi cumpăr ziarul local. mi-a pus ziarul local pe masă, zice, uite, pe prima pagină a ziarului era poza moșeii din Rotterdam și
moscheea
din Rotterdam n-avea nimic de a face, dar ca știrea să fie cât mai fioroasă și era scris se va construi un centru islamic ale cărei minerete vor depăși orice clădire religioasă în oraș și asta a fost, a creat era o știre de prima pagină și știam de la oficialitățile orașului că circulă în oraș zvonul acesta, așa că am avut timp ca să fac cu un profesor austriac. Am făcut un articol de presă și după întâlnirea cu preotul catolic m-am dus acasă și am trimis la 4 ziare centrale articolul de presă. Acum fiind o știre de prima pagină, toată lumea vrea informațiile și preotul catolic m-a liniștit și mi-a spus, zice, auzi, după 3 zile să liniștesc lucrurile. Și asta a fost de fapt trambulina pentru noi, pentru că nimeni nu știa cine sunt credincioșii baptiști și din cauza asta am avut posibilitatea să ne promovăm credința noastră. Primăria ne-a spus, pentru că noi cumpărasem pământul de la ei, ei ne-au solicitat ca să facem ceva, să dezmințim știrea, pentru că și ei erau în aceeași oală și ne-au pus biroul de presă al primăriei la dispoziție. Pentru aproape 2 luni de zile am fost în mass media și deja după 2 luni de zile toată zona știa cine sunt credincioșii baptiști. Am făcut o dezbatere publică pe tema valorile creștine în societate și această campanie de informare am încheiat-o cu un concert al corului bisericii noastre susținut la Biserica Evanghelică din oraș, care a fost plină până la ultimul loc și primele două rânduri au fost ocupate de demnitarii orașului. Acolo, după terminarea concertului, al doilea om din oraș...
În limba română?
Era în limba română, dar concertul... Și cântări, unele cântări în limba germană, dar eram deja de aproape, eram de 15-18 ani în Austria, deja puteam ca să comunicăm destul de bine câteva cântări în limba germană. Copiii noștri născuți acolo deja vorbeau foarte bine limba germană și acolo, după terminarea concertului, al doilea om din oraș a venit la mine și mi-a făcut propunerea ca să intru în politică. Am transpirat pe loc. I-am spus, domnule, eu am serviciu, am slujirea bisericii, începe construcția bisericii, n-am cum să mă mai implic și în politică. A fost foarte dezamăgit. Am început construcția și poate un detaliu, oameni puțini, cu bani puțini, dar a fost un proiect al credinței și am înțeles că cele mai mari decizii în viață le iei prin credință. Dacă mă uit în urmă la multe dintre deciziile care le-am luat de-a lungul anilor, trebuie să spun că la ora asta nu știu dacă aș mai fi în măsură să le mai iau. Dacă mă uit în urmă și la unele decizii mari care le-am luat, mă gândesc că acum ori am fost nebun, ori am depins 100% de Dumnezeu, că altfel, într-un mod așa lucid, nu pot să iei o asemenea decizie. Și se apropia finalizarea proiectului, Dumnezeu ne-a purtat de grijă, am primit ajutoare și din România, bisericile din Timișoara, din marile centre, oamenii s-au solidarizat cu noi, deja era o chestiune în premieră, cineva din vest să vină în România și să ceară ajutor aici. Am fost copleșit de solidaritatea oamenilor, de entuziasmul lor și am fost sprijiniți din toate părțile. Poate un detaliu înainte.
Și erau totuși ani grei, economic vorbind.
Erau ani grei.
Anii 98, 2000.
Dar erau și oameni care aveau bani. Au fost oameni un exemplu la Oradea, în urma unui apel de ajutorare, am înțeles că o soră care depindea de medicamente și a redus doza de medicamente și ne-a donat pensia ei, a fost copleșitor experiența. Sau la o întâlnire în București a venit un tânăr, aveam un stand de prezentare la conferința Bisericilor Baptiste și mă uitam la tânărul acesta, am crezut că vrea să mă întrebe cum poate să ajungă în Austria ca să găsească de lucru, dar avea mototoliție 20 de euro în mână. Cred că cineva din anturajul lui i-a dat ca să aibă la București pentru să bea un suc sau să mănânce ceva și s-a apropiat de mine cu sfială. Era vizibil sărăcăcios și mi-a spus, zice, frate Cornel, vreau să vă dau banii ăștia, erau mototoliți în mână. Am fost copleșit și am spus, dar nu pot să iau de la tine. Zice, vă rog frumos, vreau să ajung lucrarea de acolo. Luni de zile am purtat acei 20 de euro în Biblia mea și arătam oamenilor. Au fost experiențe inedite pentru mine și cred că niciunde în lume îl puteam cunoaște pe Dumnezeu mai bine și mai îndeaproape ca și acolo. Probabil un lucru, o experiență care nu o voi uita niciodată, înainte de a, când proiectul era doar în mintea mea, am cunoscut un american, probabil că mulți îl știu, numele lui este John Boss, un om al lui Dumnezeu, conducea o societate mare, era dintr-un mega church din Orlando și omul acesta m-a întrebat, i-am spus despre proiectul meu cu entuziasmul meu și m-a întrebat câți bani ai pentru, câte costă proiectul ăsta și am spus, mă costă în jur de 400 de mii de dolari și zice, câți bani ai? Și am spus că n-am niciun ban, dar și el îmi spune, știi, e mai bine așa și eu n-am înțeles cum e mai bine, îi zice, e mai bine să n-ai niciun ban pentru că atunci a depins 100% de Dumnezeu. Sunt onest cu voi și trebuie să mărturisesc că preferam să am banii în momentele acelea.
Cum este biserica acum din punct de vedere al credincioșilor?
Biserica al credincioșilor, biserica numără undeva la vreo 110 membri la ora actuală. Este o biserică de referință în oraș și cred că viitorul bisericii va fi de limbă germană pentru că copiii noștri vorbesc germana. Și am făcut mereu paralela, noi ca și români am primit credința de la germani, de la meșteșugarii care au venit aici să lucreze și după 200 de ani, prima biserică baptistă în Timișoara a fost de limbă germană. La ora asta nu mai este niciun german acolo, dar sunt nu știu câte mii de credincioși baptiști și penticostali în oraș. Și am zis că după 200 de ani Dumnezeu ne duce pe noi românii în contextul și în țările de limbă germană și acolo o să fim o mărturie. Așa că dorința mea și viziunea
mea. Și nu doar
în
țările de limbă germană, ci și în tot Occidentul,
în tot vestul
Europei.
Da, deci sunt împrăștiați și cele mai puternice.
Italia, Spania, Anglia, Franța.
Cele mai mari biserici Belgia. Evanghelice sunt de limbă română și nu e nicio noutate. Când mergi în aceste biserici, ai impresia că ești la întâlnirile de tineret. Ceea ce pentru România s-ar putea să fie o pierdere.
Pentru România,
pierdere.
Aproximativ în jur de 4 milioane de români au plecat în Bejanie, cum se spune, au emigrat. Și în special foarte mulți tineri și foarte mulți specialiști, din punct de vedere economic, social și din punct de vedere al vieții de biserică, este o pierdere, dar este o binecuvântare
pentru
Europa. Este o pierdere,
dar pe partea cealaltă este un câștig prin pierdere, aș putea ca să spun. Și vrem să răscolim lumea cu Evanghelia acolo unde trăim pentru o vreme.
Dumnezeu să vă ajute și pe dumneavoastră acolo și pe noi aici. A fost împreună cu noi Cornel Preșban, pastor și consilier municipal totodată în Krems, în Austria. Am discutat despre istoria unei biserici construite de români în Austria. Sunt foarte multe biserici în Occident, construite zidurile de români, iar biserica este formată din pietre vii, este formată din oameni, tot așa, biserici formate din oameni români, foarte iubitor de Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri. Hai să încheie rubrica la ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.